Poštovani slušatelji Radio Marije, braćo i sestre u Kristu, hvaljen Isus i Marija.
U braći što prolaze pokraj nas u svakom danu našeg života, Krist se hoće roditi.
Molim te Bože.
A također, sjetit ćemo se da postoje i duhovna i tjelesna djela milosti.
Ja volim slušati.
Biti tvoja riječ.
Poštovani slušatelji Radio Marije, hvaljen Isus i Marija i srdačan vam pozdrav i ove nedjelje na početku novog izdanja emisije Biti tvoja riječ iz Virovitičkog studija Radio Marije. Prošle nedjelje započeli smo s čitanjem zanimljive knjige Andre Frosada Bog u pitanjima, a danas ćemo nastaviti istim putem. Za početak jedan glazbeni broj, a onda ćemo započeti s čitanjem knjige.
Sad je vrijeme da daješ najbolje od svog srca drugome. Sad je vrijeme da daješ najbolje od svog srca drugome. Nema čekanja, odgađanja, nema lažnih prenemaganja, ili hoćeš ili ne. Treće opcije, ili si studen ili goriš sam, nemoj dimit nego izgaraj, ili jesi ili ne, nema treće opcije, sad je vrijeme. Sad je vrijeme da daješ najbolje od svog srca drugome. Sad je vrijeme daješ najbolje od svog srca drugome. Nema laganja, pretvaranja, nema lažnih ispričavanja, ili jesi ili ne, nema treće opcije, ili svijetliš ili gubiš sjaj, nemoj stajat nego navještaj, ili hoćeš ili ne, nema treće opcije, sad je vrijeme, upravo sad je vrijeme. Sad je vrijeme da daješ najbolje od svog srca drugome. Sad je vrijeme da daješ najbolje od svog srca drugome. Kad vidiš onog koji nema nikog, budi utjeha. Kad vidiš onog koji voli, lome svoje rame daj. Kad prepoznaj da si tada pozvan, biti tu za njega. Jer tad je vrijeme da daješ najbolje od svog srca drugome. Baš tad je vrijeme da daješ najbolje od svog srca drugome. Od svog srca drugome.
Sljedeći podnaslov u našoj knjizi pod nazivom Bog u pitanjima autora Andre Frosada kaže Tko si ti, Andre? Između svih pitanja koja su mi upućena i koja se često opetuju, ovo je možda najteže. Pokušat ću vam odgovoriti, ohrabren time što mi se obraćate sa ti, a to mi pomaže da zaboravim kojoj generaciji pripadam i ujedno mi daje ugodan osjećaj da sam mlađi. Kako sam već propovjedao na drugome mjestu, sin je političara Treće republike. Otac mi je bio učitelj osnovne škole, uklonjen sa službe zbog revolucionarnih ideja. Sa 30 godina, 1920. bio je prvi generalni sekretar Francuske komunističke partije. Bio je rano sazreli mladić s 13 godina, već je upisao jednim novinama u Belfortu, gdje je rođen i gdje nikada nije bio uvodničara, u kratkim hlačama. Završio je učiteljsku školu u dobi kada je drugi tek započinju. Svoje je vrijeme razdijelio za rad u školi i za klasnu borbu, u što ga je vukao prirodan, jasan i snažan govornički dar, kojemu je davao osobitu zvučnost duboki glas, koji kao da je dolazio s nakovnja ili iz bunara. Oženio se lijepom i plavom mladom službenicom iz pokrajine Montebiliard, koja je voljela muziku i socijalizam. Svakako, bila je socijalistkinja. Njeni su roditelji zaslužni trudom obrađivali 5 hektara neplodne zemlje. S očeve strane bili smo Židovi preko moje bake, snažna žene koja je kao da je sišla sa stranica Starog Zavjeta, odgovori i naredbe vracale iz nje kao iskrene i nije im bilo pogovora. Izgubio se svaki trag katoličanstva, što je, čini se, imao svoj početak kod mog djeda, radikala socijalista, sedlara po zanimanju, kojega nisam nikada upoznao. Nazvali su ga oklopnik. Čini mi se stoga što je nosio oklop u jednoj od onih bitaka koje Francuska gubi kada bi trebala pobijediti ili pobjeđuje kada bi joj bilo bolje da ih izgubi. S majčine strane bili smo luterani usred pijetista, što je opasna sekta koja se naizmjence i to skoro jednakim zalaganjem bavila čitanjem Biblije i vršenjem žita. Kao što vidite, ja sam rezultat dobročudnog dara raznih religija, što me, naravno, unaprijed otvara ekumenizmu. Da odgovorim na ekumenske probleme, dovoljno je, doista, da samog sebe sazovem na generalnu skupštinu. U mjestu moga oca nije bilo župne crkve, postojala je samo velika sinagoga, obložena ružičastim pločicama. Danas je opustjela, jer je židovska zajednica deportirana i uništena u Auschwitzu. Tu sam, među ostalima, izgubio i jednu prijateljicu iz djetinjstva, koja se nije htjela spasiti, iako je mogla, nije, naime, htjela ostaviti već svog nagluhog oca, za kojega se bojala da neće moći na vrijeme razumjeti naredbe kako bi izbjegao udarce. Mora da je bila vaše dobi. Poštujem spomen na nju i po njoj uspijevam da si predočim uzvišenu ljepotu herojskih duša kojima crkva pridaje nazive svetica i mučenika. Rođen sam u veliko četverokutnoj kući u selu moje bake, na obali potoka, punog pastrva, gdje se pralo rublje kao i stanovnici. Bilo je to vrijeme Prvog svjetskog rata. Prvo moje sjećanje iz djetinjstva odnosi se na jedan podrum u Belfortu, gdje smo ja i moja majka bili ranjeni od eksplozije bombe, koju je na grad bacio jedan njemački avion za vrijeme upada daleko od prvih linija. Tako sam sa 2 godine postao svjestan izvanjskog svijeta, a slika onog mračnog prostora, na jednom osvjetljena žutim bljeskom, nikada mi se nije izbrisala iz sjećanja. Bog nije postojao. Nama ga je nadomještala religija spasenja, čovjek po čovjeku, utemeljena na marksističkoj viziji povijesti. Odgajan sam tako da mi je u pamet utuvljen Marks, divan na kojemu sam spavao u radnoj sobi svoga oca, okruživale su kompletna djela tog proroka, a na zidu, na suprotnoj strani, visjela je njegova slika. Navečer prije spavanja, dohvatio bi koji svezak kapitala, a svesci su bili poredani povrh moje glave, pa bih pročitao pokoju stranicu. Samo na preskok pročitao sam nešto iz teorije, za mene suviše suhoparne, i zatim sam tražio polemičke dijelove u čijem se izlaganju autor vješto služio svojim razornom ironijom, a to me podsjećalo na baku s očeve strane. Kasnije sam napustio Marksa i dao se na čitanje Ilijade, koja je stajala na jednoj nižoj polici. S njom sam se družio 3 godine, mene nikada ne zamara ono što mi se sviđa, tako da godinama uz povremene prekide mogu slušati istu ploču. Kasnije su došli na red Voltarier i Rousseau, koji su se samo u mojoj kući mogli nekako podnositi. Rousseaua je smatrao Voltiera neposebnim za velike misli, a Voltier je opet mislio da je Jean-Jacques Cuvier predstavljen za filozofiju, što bi carski službenik Rousseau jednom davno mogao značiti za slikarstvo. S 15 godina zanimao sam se za grčku arhitekturu općenito, a za žensku arhitekturu posebice. Obje sam proučavao istim divljenjem. Neumorno sam crtao isti desni ugao Partenona, nastojeći da otkrijem tajnu onog savršenstva prema kojemu se sve ostalo činilo barbarskim. To isto tajanstveno savršenstvo nalazio sam u djevojkama, koje su osim toga imale prednost da se kreću. Takav sam mladić ostao sve do svoje 20. godine, zapravo prazan i prilično ravnodušan prema svemu, osim prema dorskim žljebićima i zgnusnutom svjetlu od kojega mi izgledahu sazdane djevojke. A tada se zbio onaj munjeviti događaj koji će mi, nadam se, dopustiti da u sljedećem poglavlju odgovorim točnije na pitanje tko si. Ima vas mnogo koji mi to pitanje postavljate, a odmah na drugo nadodajete kakav si se obratio. Makar to pitanje neki vaši drugovi drugčije formuliraju.
Zagrljaj svoj i povedi svojom stazom mira, čista srca k tebi ja ću doć, Bože moj, Bože moj. S tvojom rukom na ramenu svom teška mora ja ću lakše prijeći, mojoj duši podaj blagoslov, Bože moj, Bože moj.
Svi morska mora, ja ću lakše prijeći. Mojoj duši podaj blagoslov, Bože moj, Bože moj. Mojoj duši podaj blagoslov, Bože moj.
Nakon ovog glazbenog broja, poštovani slušatelji, nastavljam s čitanjem knjige Bog u pitanjima Andre Frosada, a sada sam pročitao njegovu priliku za obraćenje, a u sljedećem podnaslovu pita je li moguće obratiti se u 2 minute. To se čini vrlo nevjerojatnim. Bez razmišljanja i rasprave nema prijelaza iz nevjere u vjeru. Obraćenje je rezultat unutarnjeg razvoja koji može biti više ili manje spor, a njegove etape često se mogu rekonstruirati tek kada mnogo kasnije, a u tim razdobljima sama podsvijest igra tihu ulogu, ali aktivnu. Niti jedan sud ne može doći do presude ako prije nje nije bilo rasprave, a sud savjesti može se izreći tek pošto ona potpuno upozna slučaj. Osim toga, slobodna volja predstavlja izbor, a izbor između 2 proturječne misli nije moguć ako nisu obje dugo ispitivane. Rijetki su primjeri nenadanih obraćenja i o svim se može raspravljati. Promotrit ćemo 2 slučaja, obraćenje svetoga Pavla i Paul Claudela. Sveti Pavao, Židov velike kulture, odgojen u Gamalijevoj školi, obratio se na putu prema Damasku, kamo je krenuo da rasprši i uništi kršćansku zajednicu. Sam je ispričao kako ga je opodne iznenada zaslijepila silna svjetlost, dok ga je neki glas zapitao: Savle, Savle, zašto me progoniš? Na pitanje: Tko si ti, gospodine? Glas je odgovorio: Ja sam Isus kojega ti progoniš. Sveti Pavao se odmah obratio na kršćanstvo. Čas prije toga bio je progonitelj, a od tog trena započeo je karijeru prognanika, što će ga odvesti u Rim i u mučeništvo. To je najznamenitije obraćenje u povijesti, tako da je izraz naći svoj put u Damask postala uzrečicom. Ipak treba istaknuti da se to dogodilo opodne, da je sunce bilo u zenitu, te da uz takve uvjete nije ništa običnije doli blještavilo, posebno usred pustinje. Osim toga, neki smatraju da je Pavao bolovao od neke živčane bolesti, a povremeni napadaji mogli su u mozgu izazvati neke pojave koje su se očitovale u obliku halucinacija ili bljeskanja, popraćenih sa više ili manje slušnih obmana. Konačno, polagano kretanje karavane što je krenula iz Jeruzalema u Damask pogodno je djelovalo za meditaciju, pa i ne uzimajući u obzir čudesno zbivanje, može se razumski pretpostaviti da je sveti Pavao malo pomalo postao svjestan izvanredne ljepote Kristove poruke, da nakon nekoliko sati dubokog razmišljanja dođe do objave, do onog što nazivamo rasvjetljenje, želeći izraziti snagu kojom se neka izvjesnost nameće našem umu. Što se tiče Claudela, sjetimo se da je po rođenju bio katolik, da je primio kršćanski odgoj, da je bio pjesnički genij, sve je to pridonijelo da je pronašao smisao za vječno Božje djetinjstvo u Notre-Dame-u jedne božićne noći, usred svijeća i pjesama. To se može smatrati dosta prirodnim. Claudel je osim toga priznao da se 4 godine opirao milosti, što jasno pokazuje da njegova vjera nije došla iznenada, nego da je sazrijevala i da je prihvaćena tek na kraju teške borbe. Uostalom, i sami crkveni ljudi sada više ne inzistiraju toliko na čudesnom značaju obraćenja svetoga Pavla. Još često i rado citiraju obraćenje Claudela samo zato što za njega može dati psihološko sasvim vjerodostojno tumačenje. Međutim, ja sam kao ateist ušao u jednu kapelu, a nakon par minuta izašao sam iz nje kao kršćanin, promatrao sam svoje osobno obraćenje s čuđenjem koje još uvijek traje. Nenadana obraćenja nisu tako rijetka. Činjenica da o njemu tek iznimno piše onaj koji ga je doživio, zbog suzdržanosti, bojažljivosti ili straha od nerazumijevanja, ne znači da je takvo obraćenje stvarno nemoguće. Jedna ponoćka može stvarno probuditi duboka čuvstva u mladiću koji je bio kršćanin po rođenju, kao što je bio Claudel, svakako i iznad svega kada je kroz dulje vrijeme napustio vjeru, ali osjećaj koji traje cijeli život i koji usmjeruje se djelovanje, to nije baš veoma često. Više nego li neko posvješćivanje, obraćenje Paul Claudela bilo je uspostavljanje veze s transcendencijom na koju je njegovo srce zaboravilo, a njegovo je vrijeme nije poznavalo. Pripisivati obraćenje svetoga Pavla složnim utjecajima sunca i delirijima mozga pretpostavlja dvostruko veću poteškoću, suprotstavlja se opisu samog apostola, čini nerazumljivim oštroumnost njegove misli, širinu njegova izlaganja, ispravnost njegova života. Sunčanica nije nikada bila u stanju potaknuti nauku nekoj novoj religiji i čovjek s halucinacijama ostaje im podložan, a ne ponavlja se isti govor kroz 30 godina. Odbijajući vjerovanje u ono što smatra nemogućim, čovjek upada u nevjerojatno. Moj otac htio da odem na ulicu u Ulm. Pošao sam onamo kada sam imao 20 godina, ali sam stupio na krivi nogostup i umjesto da uđem u višu učiteljsku školu, ušao sam u kuću redovnica klanjateljica, tražeći ondje u kapeli prijatelja s kojim sam trebao večerati. Ono što vam kanim ispričati nije povijest nekog intelektualnog otkrića, to je opis kao o jednom fizikalnom pokusu, skoro kao laboratorijski pokus. Dok sam otvarao željezna vrata samostana, bio sam ateist. Ateizam poprima mnoge oblike. Postaje filozofski ateizam koji Boga prispodobljava prirodi, odriče mu vlastitu osobnost i svako rješenje traži u ljudskoj inteligenciji. Ništa nije Bog, sve je božansko. Takav ateizam postaje panateizam i poprima oblik obične ideologije. Znanstveni ateizam otklanja hipotezu o Bogu kao neprikladnu za istraživanje i pokušava protumačiti svijet samo pomoću svojstva materije, o čijem postanku se ne postavljaju pitanja. Marksistički ateizam još je radikalniji, ne ograničuje se samo na to da nijeće Boga, nego kada bi on i postajao, bio bi istjeran, jer bi njegova neprilična prisutnost sprječavala slobodnu igru čovjekove volje. Dok sam prolazio kroz ona vrata, bio sam ateist kojega sam opisao. Bio sam to još i unutra u kapeli. U skupini vjernika nasuprot svjetlu vidio sam jedino sjene među kojima nisam mogao otkriti svoga prijatelja. Na kraju tog prostora blistalo je neko svjetlo. Nisam znao da je to presveti sakrament. Nikakva ljubavna muka nije me morila, nisam bio zabrinut, nisam bio radoznao. Religija je za mene bila kao neka stara tlapnja, a kršćani kao neka vrsta što je zaostala duž hoda evolucije, povijest se izjasnila za nas, za ljevicu, a problem Boga bio je već riješen u negativnom smislu, barem pred 2 ili 3 stoljeća. U našem ambijentu religija je već bila toliko promašena da smo bili antiklerikalci samo u izbornoj kampanji. A tada se dogodilo ono neočekivano. Kasnije su neki pod svaku cijenu htjeli da priznam kako je vjera djelovala u meni od početka, da sam i ne znajući za nju bio pripremljen, da je moje obraćenje bilo samo naglo, svjesno spoznaje duhovnog raspoloženja koje da me već davno predodredilo za vjerovanje. To je pogrešno. Ako je u meni i bila neka preddispozicija, to je onda mogla biti samo za ironiju s obzirom na vjeru, a ako bi se moje duhovno raspoloženje moglo označiti jednom riječju, onda bi najtočnija bila ravnodušnost. Još i danas vidim tog 20-godišnjeg mladića, što sam onda bio, nisam zaboravio čuđenje koje ga je zahvatilo kada je vidio kako se kraj one kapele bez osobite ljepote na jednom prednjem otkriva jedan svijet, jedan drugi svijet nepodnosiva sjaja, lude jačine, čija je svjetlost u isto vrijeme otkrivala i sakrivala prisutnost Boga, onoga Boga za kojega bi se čas prije zakleo da nikada nije postojao, osim u ljudskoj mašti, u isto vrijeme ga je i preplavljivao neki val koji je zajedno širio i radost i nježnost, bilo je to kao talasanje čija je moć lomila srca. Konačno tvrdim, bilo je to objektivno iskustvo, nešto poput fizičke pojave i ja nemam ništa dragocjenije da vam prenesem od sljedeće poruke, povrh ili, još bolje rečeno, preko svijeta koji nas okružuje i kojega smo dio. Postoji jedna druga stvarnost, neizmjerno konkretnija od ove, u koju općenito imamo povjerenja, a ta je stvarnost, ona konačna, pred kojom više nema pitanja. Danas sam vam, poštovani slušatelji, u našoj emisiji čitao knjigu Bog u pitanjima Andre Frosada, koja svjedoči o Piščevu obraćenju na katoličanstvo. U sljedećem nastavku emisije također čitamo istu knjigu. Hvala vam što ste i danas bili s nama, a iz Virovitice vas pozdravlja urednik i voditelj emisije Božedar Biondić.